ีค่ะท่านผู้ฟังคะรายการที่ท่านกำลังรับฟังในขณะนี้นะคะเป็นรายการเพื่อการศึกษาประกอบชุดวิชา41342กฎหมายวิธีสบัญญัติ2วิธีพิจารณาความแพ่งและกฎหมายล้มละลายเรื่องเจ้าหนี้ฟ้องลูกหนี้เป็นคดีล้มละลายผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะฟ้องคดีล้มละลายตามพระราชบัญญัติล้มละลายพุทธศักราช2483เจ้าหนี้เท่านั้นที่จะฟ้องขอให้ลูกหนี้ล้มละลายได้ซึ่งรายละเอียดในเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรนะคะติดตามรับฟังจากอาจารย์ชันชัยศรีแสงทรัพย์นะคะซึ่งท่านเป็นกรรมการในคณะกรรมการกลุ่มปรับปรุงชุดวิชากฎหมายวิธีสบัญญัติ2ค่ะ
การฟ้องคดีล้มละลายในคดีล้มละลายนั้นเราแบ่งออกเป็นเจ้าหนี้ธรรมดากับเจ้าหนี้มีประกันเพราะฉะนั้นนักศึกษาจะต้องดูตัวบทกฎหมายว่าในการฟ้องคดีล้มละลายนั้นพระราชบัญญัติล้มละลายได้กำหนดไว้อย่างไรอย่างการฟ้องของเจ้าหนี้ธรรมดานั้นพระราชบัญญัติล้มละลายพ.ศ. 2483 มาตรา 9ได้กำหนดไว้ว่าเจ้าหนี้จะฟ้องลูกหนี้เป็นคดีล้มละลายได้ก็ต่อเมื่อ 1. ลูกหนี้มีหนี้สินล้มพ้นตัว 2. ลูกหนี้ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาเป็นหนี้เจ้าหนี้ผู้เป็นโจทย์คนเดียวหรือหลายคนเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า1ล้านบาทหรือลูกหนี้ซึ่งเป็นนิติบุคคลเป็นหนี้เจ้าหนี้ผู้เป็นโจทย์คนเดียวหรือหลายคนเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า2ล้านบาทและ3หนี้นั้นอาจกำหนดจำนวนได้โดยแน่นอนเพราะฉะนั้นการที่เจ้าหนี้ทั้งหลายจะฟ้องลูกหนี้เป็นคดีล้มละลายโดยเฉพาะเจ้าหนี้ธรรมดาตามมาตรา9นั้นกฎหมายกำหนดเอาไว้เลยว่าเจ้าหนี้นั้นจะต้องฟ้องได้ก็ต่อเมื่อ1ลูกหนี้มีหนี้สินล้มพ้นตัวการที่ลูกหนี้มีหนี้สินล้มพ้นตัวนั้นหมายความว่าอย่างไรศาลฎีกาได้ให้ความหมายของคำว่าลูกหนี้มีหนี้สินล้มพ้นตัวก็คือลูกหนี้มีหนี้สินมากกว่าทรัพย์สินเพราะฉะนั้นการที่โจทจะฟ้องลูกหนี้เป็นคดีล้มละลายนั้นมันเป็นเรื่องยากที่โจทจะนำสืบว่าลูกหนี้มีทรัพย์สินเท่าไหร่มีหนี้สินเท่าไหร่ดังนั้นพระราชบัญญัติล้มละลายเนี่ยจึงกำหนดข้อสันนิษฐานเอาไว้ในมาตรา8ซึ่งในมาตรา8แห่งพระราชบัญญัติล้มละลายนั้นได้กำหนดข้อสันนิษฐานของกฎหมายไว้ทั้งหมด9อนุมาตราที่สำคัญก็คือในมาตรา8อนุมาตรา5กฎหมายได้กำหนดข้อสันนิษฐานไว้ว่าลูกหนี้ถูกยึดทรัพย์ตามหมายบังคับคดีหรือไม่มีทรัพย์สินอย่างหนึ่งอย่างใดที่จะพึงยึดมาชำระหนี้ได้ก็ให้สันนิษฐานไว้แล้วว่าลูกหนี้เป็นผู้มีหนี้สินล้มพ้นตัวเพราะฉะนั้นการที่โจทเคยฟ้องลูกหนี้เป็นคดีแพ่งมาก่อนแล้วศาลแพ่งมีคำพิพากษาตัดสินให้ลูกหนี้แพ้คดีโจทก็ดำเนินการตามกฎหมายในส่วนแพ่งของวิธีพิจารณาความแพ่งโดยออกคำบังคับและหมายบังคับคดียึดทรัพย์สินของลูกหนี้เมื่อโจทดำเนินการออกหมายบังคับคดียึดทรัพย์สินของลูกหนี้แล้วก็จะเห็นได้ว่าเข้าข้อสันนิษฐานของกฎหมายตามมาตรา8อนุมาตรา5ว่าลูกหนี้เป็นผู้มีหนี้สินล้มพ้นตัวเพราะฉะนั้นถ้าโจทก์ออกหมายบังคับคดีในคดีแพ่งแล้วลูกหนี้ไม่มีทรัพย์สินโจทก์ก็นำมูลหนี้ในคำพิพากษาของศาลแพ่งนั้นมาฟ้องลูกหนี้เป็นคดีล้มละลายได้เพราะการที่ลูกหนี้นั้นถูกยึดทรัพย์ตามหมายบังคับคดีในคดีแพ่งแล้วเท่ากับว่าเข้าข้อสันนิษฐานแล้วว่าลูกหนี้เป็นผู้มีหนี้สินล้มพ้นตัวดังนั้นโจทในคดีแพ่งจึงนำมูลหนี้ตามคำพิพากษาคดีแพ่งมาฟ้องลูกหนี้เป็นคดีล้มละลายได้โดยเอาข้อสันนิษฐานตามมาตรา8อนุมาตรา5แต่ในมาตรา8อนุมาตรา5นั้นกฎหมายได้กำหนดข้อสันนิษฐานไว้2แบบโดยมาตรา8อนุมาตรา5กฎหมายกำหนดไว้ว่าลูกหนี้ถูกยึดทรัพย์ตามหมายบังคับคดีหรือไม่มีทรัพย์สินอย่างหนึ่งอย่างใดที่จะพึงยึดมาชำระหนี้ได้ข้อสันนิษฐานอันนี้นักศึกษาต้องจำเอาไว้ว่าศาลฎีกาท่านวินิจฉัยไว้เป็นบรรทัดฐานว่าข้อสันนิษฐานตามมาตรา8อนุมาตรา5นั้นจะเกิดขึ้นได้โจทจะต้องฟ้องลูกหนี้เป็นคดีแพ่งมาก่อนเมื่อฟ้องลูกหนี้เป็นคดีแพ่งมาก่อนแล้วลูกหนี้หรือจำเลยแพ้คดีแพ่งและถูกยึดทรัพย์ตามหมายมาคับคดีหรือไม่มีทรัพย์สินอย่างหนึ่งอย่างใดที่จะพึงยึดมาชำระหนี้ได้ก ก็เข้าข้อสันนิษฐานของกฎหมายแล้วว่าลูกหนี้นั้นเป็นผู้มีหนี้สินละพ้นตัวโจทก็จะนำมูลหนี้ตามคำพิพากษาในคดีแพ่งนั้นมาฟ้องลูกหนี้เป็นคดีล้มละลายเรามาดูองค์ประกอบข้อต่อไปในมาตรา9อนุมาตรา2บอกว่าลูกหนี้ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาเป็นหนี้เจ้าหนี้ผู้เป็นโจทคนเดียวหรือหลายคนเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า2ล้านบาทหรือลูกหนี้ซึ่งเป็นนิติบุคคลเป็นหนี้เจ้าหนี้ผู้เป็นโจทคนเดียวหรือหลายคนเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า2ล้านบาทเพราะฉะนั้นในกรณีที่ลูกหนี้เป็นบุคคลธรรมดาเจ้าหนี้ผู้เป็นโจทจะฟ้องลูกหนี้เป็นคดีล้มละลายได้นั้นเจ้าหนี้นั้นจะต้องมีหนี้ไม่น้อยกว่า1ล้านบาทปัญหาก็คือว่าถ้าหากตัวเจ้าหนี้เนี่ยเป็นเจ้าหนี้ในจำนวนไม่ถึง1ล้านบาทจะฟ้องลูกหนี้เป็นคดีล้มละลายได้หรือไม่ถ้าเนื่องสารดูในตัวบทกฎหมายแล้วในมาตรา9อนุมาตรา2บอกว่าลูกหนี้ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาเป็นหนี้เจ้าหนี้ผู้เป็นโจทคนเดียวหรือหลายคนเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า1ล้านบาทเพราะฉะนั้นการที่โจทนั้นเป็นเจ้าหนี้มีจำนวนไม่ถึง1ล้านบาทถ้าลำพังโจทคนเดียวก็ไม่สามารถฟ้องลูกหนี้เป็นคดีล้มละลายได้ดังนั้นการที่โจทจะฟ้องลูกหนี้เป็นคดีล้มละลายได้นั้นโจทจะต้องรวมยอดหนี้กันมาแล้วฟ้องยื่นฟ้องเป็นสำนวนเดียวกันมาฟ้องลูกหนี้เป็นคดีล้มละลายรวมยอดหนี้ให้ได้ถึง1ล้านบาทโจทก็สามารถจะฟ้องลูกหนี้เป็นคดีล้มละลายได้ก็มีปัญหาเกิดขึ้นในศาลอีกว่าถ้าโจทแต่ละคนมียอดหนี้ไม่ถึง1ล้านแต่กลับไปยื่นฟ้องเป็นคดีล้มละลายต่อลูกหนี้คนเดียวโดยโจทสมมุติว่านายกเป็นเจ้าหนี้นาย A 500,000 บาทนายขก็เป็นเจ้าหนี้นาย A อีก 500,000 บาททั้งกและขต่างเป็นเจ้าหนี้ในจํานวนเพียง 500,000 บาทยอดหนี้ไม่ถึง1ล้านกไม่สามารถฟ้องเอเป็นคดีล้มละลายได้ขก็ไม่สามารถฟ้องเอเป็นคดีล้มละลายได้แต่ถ้ากกับขร่วมกันเป็นโจทยื่นฟ้องเอเป็นคดีล้มละลายกกับขกลายเป็นโจทร่วมสามารถฟ้องเอเป็นคดีล้มละลายได้เพราะในตัวบทกฎหมายก็บอกไว้แล้วว่าลูกหนี้ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาเป็นหนี้เจ้าหนี้ผู้เป็นโจทคนเดียวหรือหลายคนเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า1ล้านบาทแต่ถ้าหากกซึ่งเป็นเจ้าหนี้ 500,000 เกิดไปยื่นฟ้องคดีล้มละลายฟ้องเอเป็นคดีล้มละลายถ้าเกิดศาลไปสั่งรับคำฟ้องของกไก่แล้วขอไข่ซึ่งเป็นเจ้าหนี้อีก 500,000 ก็ไปยื่นฟ้องคดีล้มละลายเช่นเดียวกันหากศาลไปเกิดรับฟ้องคดีทั้งคู่ขึ้นมาแล้วภายหลังกกับขเนี่ยมาทราบภายหลังว่าจำนวนหนี้ของตนเองไม่ถึง1ล้านจะขอรวมพิจารณาคดีเข้าด้วยกันเพื่อให้มูลหนี้ครบ1ล้านทำได้หรือไม่กรณีอย่างนี้นักศึกษาก็จะเห็นได้ว่าทำไม่ได้เพราะการที่จะฟ้องลูกหนี้เป็นคดีล้มละลายซึ่งลูกหนี้เป็นบุคคลธรรมดาโจทก์จะต้องมียอดหนี้ไม่น้อยกว่า1ล้านบาทขึ้นไปเสียก่อนเพราะฉะนั้นการที่ฟ้องโดยมียอดหนี้ไม่ถึง1ล้านจะไปขอรวมพิจารณาคดีเพื่อให้มูลหนี้ครบ1ล้านนั้นทำไม่ได้เพราะฟ้องของกและขไม่ชอบด้วยกฎหมายมาตั้งแต่ต้นแล้วแต่ถ้าหากกกับขร่วมกันเป็นโจทร่วมยื่นฟ้องเอเป็นคดีล้มละลายในมูลหนี้ตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปก็สามารถที่จะฟ้องเอเป็นคดีล้มละลายได้เรามาดูองค์ประกอบข้อต่อไปในมาตรา9บอกว่าเจ้าหนี้ธรรมดาฟ้องลูกหนี้เป็นคดีล้มละลายในมาตรา9อนุมาตรา3บอกว่าหนี้นั้นอาจกำหนดจำนวนได้โดยแน่นอนไม่ว่าหนี้นั้นจะถึงกำหนดชำระโดยพันหรือในอนาคตก็ตามคำว่าหนี้แน่นอนหมายความว่าอย่างไรตรงนี้หนี้แน่นอนหมายความว่าเป็นหนี้ที่แน่นอนชัดเจนหรืออาจกะคำนวณได้แน่นอนทั้งนี้ดูได้ตามสภาพแห่งหนี้เช่นหนี้กู้ยืมหนี้ตามเช็คหนี้ค่าเช่าหนี้ดอกเบี้ยเหล่านี้เป็นหนี้ที่อาจกำหนดจำนวนได้โดยแน่นอนทั้งสิ้นปัญหาของให้นักศึกษารู้ก็คือหนี้ละเมิดหนี้ละเมิดเป็นหนี้ที่อาจกำหนดจำนวนได้โดยแน่นอนหรือไม่ในเรื่องของกฎหมายลักษณะละเมิดนั้นกฎหมายกำหนดให้ศาลเป็นผู้วินิจฉัยค่าเสียหายตามควรแก่พฤติการเพราะฉะนั้นหนี้ละเมิดจึงเป็นหนี้ที่ไม่อาจกำหนดจำนวนได้โดยแน่นอนเจ้าหนี้ที่เป็นเจ้าหนี้ในมูลละเมิดก็ไม่อาจฟ้องลูกหนี้เป็นคดีล้มละลายได้แต่ถ้าในกรณีที่เจ้าหนี้นั้นเป็นหนี้แห่งมูลละเมิด และศาลมีคำพิพากษาแล้วเช่นในกอไก่ปลูกบ้านอาศัยในที่ดินของตนเองเป็นเวลานานต่อมานายเอมาปลูกฟาร์มเลี้ยงไก่อยู่ใกล้ที่ของนายกอไก่ฟาร์มเลี้ยงไก่ของนายเอนั้นส่งกลิ่นเหม็นรบกวนการอยู่โดยปกติสุขของนายกอไก่ทำให้นายกอไก่นั้นต้องทนทุกขเวทนานายกอไก่จึงฟ้องนายเอเป็นคดีละเมิดที่ศาลแพ่งโดยขอเรียกให้นายเอชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นเงินจำนวน20ล้านบาทสมมติอย่างนั้นถ้านายกอไก่ฟ้องนายเอเป็นคดีละเมิดเรียกค่าสินไหมทดแทน20ล้านบาทในคดีที่ศาลแพ่งนายเอก็ไปต่อสู้คดีในศาลแพ่งศาลแพ่งพิจารณาแล้วเห็นว่านายเอกระทำละเมิดต่อนายกอไก่จริงสมมติว่าให้นายเอชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจำนวน2ล้านบาทชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจำนวน2ล้านบาทพอศาลในคดีแพ่งตัดสินนายกอไก่ก็ออกคำบังคับออกหมายบังคับคดีถ้านายเอไม่ชำระหนี้นายกอไก่ก็นำหนี้ตามคำพิพากษาของศาลแพ่งมาฟ้องนายเอเป็นคดีล้มละลายได้ก็จะเห็นได้ว่ามูลหนี้ที่นายกอไก่ฟ้องนายเอในคดีนี้ศาลแพ่งแม้จะเป็นมูลหนี้เดิมเป็นมูลหนี้ละเมิดก็ตามแต่เมื่อศาลแพ่งมีคำพิพากษาแล้วหนี้ละเมิดดังกล่าวกลายเป็นหนี้ตามคำพิพากษาที่นายเอจะต้องรับผิดชดใช้ให้แก่นายกอไก่เพราะฉะนั้นนายกอไก่ก็สามารถนำมูลหนี้ละเมิดซึ่งศาลมีคำพิพากษานั้นแล้วมาฟ้องนายเอเป็นคดีล้มละลายได้ทำไมถึงฟ้องได้ในเรื่องนี้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา145ได้วางหลักเอาไว้ว่าคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลนั้นผูกพันคู่ความจนกว่าจะได้มีการกลับแก้หรืองดเสียถ้าหากมีในภายหลังเพราะฉะนั้นในคดีแพ่งที่ศาลแพ่งตัดสินมาแล้วและตัดสินให้นายเอเป็นฝ่ายแพ้คดีเพราะฉะนั้นนายเอจึงต้องรับผิดตามคำพิพากษานี่ละเมิดแม้จะเริ่มมาจากคดีละเมิดแต่เมื่อศาลตัดสินแล้วเราถือว่ากลายเป็นหนี้ตามคำพิพากษาผูกพันคู่ความถือว่าเป็นหนี้ที่อาจกำหนดจำนวนได้โดยแน่นอนโดยหลักแล้วเมื่อศาลมีคำพิพากษาในคดีแพ่งที่ต้องให้ชดใช้เงินหรือชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเราถือว่าเป็นหนี้ที่อาจกำหนดจำนวนได้โดยแน่นอนปัญหาก็คือหนี้ตามคำพิพากษามีข้อยกเว้นหรือไม่ในเรื่องนี้ก็จะเห็นได้ว่าหนี้ตามคำพิพากษาบางเรื่องอาจจะเป็นหนี้ที่ไม่อาจกำหนดจำนวนได้โดยแน่นอนทำไมถึงเป็นฉะนั้นอาจารย์จะยกให้นักศึกษาฟังว่าสมมติในกอไก่ไปเช่าซื้อรถยนต์เบนซ์จากบริษัทพาณิชย์ลีสซิ่งแห่งหนึ่งในราคา4ล้านบาทมีการผ่อนชำระเป็นงวดๆเรื่อยมาโดยในสัญญาเช่าซื้อกำหนดว่าถ้าผิดนัดชำระค่าเช่าซื้องวดใดงวดหนึ่งให้ถือว่าผิดนัดทั้งหมดปรากฏว่านายกอไก่หลังจากทำสัญญาเช่าซื้อรถยนต์เบนซ์แล้วไม่ชำระค่าเช่าซื้อตามกำหนดบริษัทพาณิชย์ลีสซิ่งดังกล่าวก็เลยฟ้องนายกอไก่ขอให้นายกอไก่ส่งมอบรถยนต์เบนซ์คืนแก่โจทย์หากคืนไม่ได้ก็ให้ชดใช้ราคาเป็นเงิน4ล้านบาทหลังจากบริษัทลิสซิ่งฟ้องในกอไก่เป็นคดีศาลแพ่งแล้วปรากฏว่าศาลแพ่งมีคำพิพากษาว่าให้นายกอไก่ส่งมอบรถยนต์เบนซ์คืนแก่โจทย์หากคืนไม่ได้ให้ใช้ราคาเป็นเงินแทน4ล้านบาทและชดใช้ค่าขาดประโยชน์อีกจนกว่าจะส่งมอบรถยนต์เบนซ์คืนกรณีอย่างนี้นักศึกษาจะเห็นได้ว่าคำพิพากษาของศาลฎีกาศาลฎีกามีคำพิพากษาเป็นเงื่อนไขโดยบอกว่าให้นายกอส่งมอบรถยนต์เบนซ์คืนแก่โจทก่อนหากคืนไม่ได้จึงจะชดใช้ราคาเป็นเงินแทน4ล้านบาทดังนั้นเมื่อศาลมีคำพิพากษาในคดีแพ่งไปแล้วหากโจทในคดีแพ่งไม่เข้าใจนำหนี้ตามคำพิพากษาดังกล่าวมาฟ้องกอไก่เป็นคดีล้มละลายบอกว่าหนี้ตามคำพิพากษานั้นเป็นหนี้ที่อาจกำหนดจำนวนได้โดยแน่นอนแล้วกรณีอย่างนี้นักศึกษาจะเห็นได้ว่าคำพิพากษาในคดีแพ่งนั้นมีเงื่อนไขหากปรากฏว่าในกอไก่นั้นยังสามารถส่งมอบรถยนต์เบนซ์คืนแก่โจทย์ไ หนี้ใช้ราคาแทน4ล้านบาทก็ไม่อาจเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นบริษัทสยามพาณิชย์ซิ่งที่เป็นโจทก์ฟ้องในคดีแพ่งเนี่ยถ้าเกิดยังไม่ออกหมายบังคับคดียังไม่ได้นำเจ้าพนักงานบังคับคดีไปดำเนินการยึดรถยนต์คืนก่อนดังนั้นก็เป็นกรณียังไม่อาจทราบได้เลยว่ารถยนต์นั้นจะคืนแก่โจทก์ได้หรือไม่เพราะฉะนั้นนี่ตามคำพิพากษาที่ศาลฎีกาไปบอกว่าให้มีการชดใช้ราคาเป็นเงินแทน4ล้านบาทจึงยังไม่อาจเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นแม้จะเป็นนี่ตามคำพิพากษาแล้วก็ตามนี่ตามคำพิพากษาในคดีเรื่องดังกล่าวจึงเป็นหนี้ที่ไม่อาจกำหนดจำนวนได้โดยแน่นอนเมื่อเป็นหนี้ที่ไม่อาจกำหนดจำนวนได้โดยแน่นอนแล้วโจทก็ไม่สามารถนำมูลหนี้ดังกล่าวมาฟ้องลูกหนี้เป็นคดีล้มละลายได้อันนี้เป็นเรื่องของเจ้าหนี้ธรรมดาฟ้องลูกหนี้เป็นคดีล้มละลายในการที่เจ้าหนี้ฟ้องลูกหนี้ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ธรรมดาฟ้องลูกหนี้เป็นคดีล้มละลายนั้นมันมีอาจารย์ขอวกกลับไปสักนิดหนึ่งที่ให้นักศึกษาดูเพื่อให้เห็นความสำคัญก็คือว่าในกรณีของมาตรา9ที่กฎหมายกำหนดว่าเจ้าหนี้ฟ้องลูกหนี้เป็นคดีล้มละลายได้ก็ต่อเมื่ออนุมาตรา1ลูกหนี้มีหนี้สินล้มพ้นตัวคำว่าลูกหนี้มีหนี้สินล้มพ้นตัวนั้นบทสันนิษฐานที่กฎหมายกำหนดไว้ว่าถ้าลูกหนี้มีพฤติการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้เกิดขึ้นแล้วให้ถือว่าลูกหนี้มีหนี้สินล้มพ้นตัวนั้นจะกำหนดไว้ในมาตรา8ซึ่งกฎหมายในมาตรา8มีหลายอนุมาตราที่สำคัญเช่นอนุมาตรา5ลูกหนี้ถูกยึดทรัพย์ตามหมายบังคับคดีหรือไม่มีทรัพย์สินอย่างหนึ่งอย่างใดที่พึงยึดมาชำระหนี้ได้หรืออนุมาตรา6ถ้าลูกหนี้แถลงต่อศาลในคดีใดๆว่าไม่สามารถชำระหนี้ได้และอนุมาตรา9ซึ่งเป็นอนุมาตราที่สำคัญที่คู่ความในคดีจะนำมาใช้ในการฟ้องลูกหนี้เป็นคดีล้มละลายคือว่าถ้าลูกหนี้ได้รับหนังสือทวงถามจากเจ้าหนี้ให้ชำระหนี้แล้วไม่น้อยกว่า2ครั้งซึ่งมีระยะห่างกันไม่น้อยกว่า30วันและลูกหนี้ไม่ชำระหนี้กรณีอย่างนี้ก็เข้าข้อสันนิษฐานของกฎหมายแล้วว่าลูกหนี้เป็นผู้มีหนี้สินล้มพ้นตัวเพราะฉะนั้นในกรณีที่โจทก์เนี่ยมีหนังสือทวงถามให้ลูกหนี้ชำระหนี้2ครั้งแต่ละครั้งมีระยะห่างกันไม่น้อยกว่า30วันลูกหนี้ได้รับหนังสือทวงถามแล้วไม่ชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก็จะเข้าข้อสันนิษฐานของกฎหมายทันทีเลยว่าลูกหนี้กลายเป็นผู้มีหนี้สินล้มตัวปัญหาก็คือในกรณีของมาตรา8อนุมาตรา9กฎหมายบอกว่าลูกหนี้ได้รับหนังสือทวงถามนักศึกษาเรียนหลักเรื่องนิติกรรมสัญญามาแล้วหลักของการเรื่องนิติกรรมสัญญานั้นกฎหมายบอกว่าการแสดงเจตนาต่อบุคคลผู้อยู่ห่างโดยระยะทางให้มีผลต่อเมื่อเจตนานั้นไปถึงดังนั้นการนำหลักการแสดงเจตนาโดยต่อผู้อยู่ห่างโดยระยะทางนั้นนำมาใช้กับมาตรา8อนุมาตรา9ไม่ได้เพราะข้อสันนิษฐานของกฎหมายในมาตรา8อนุมาตรา9เป็นโทษแก่ลูกหนี้ดังนั้นลูกหนี้จะต้องได้รับหนังสือทวงถามจริงๆ2ครั้งและไม่ชำระหนี้จึงเข้าข้อสันนิษฐานของกฎหมายต่อไปนักศึกษาสามารถที่จะรับฟังเกี่ยวกับการฟ้องของเจ้าหนี้มีประกันในรายการต่อไปได
้รายการนี้อาจารย์ชันชัยศรีแสงทรัพย์ให้เกียรติเป็นวิทยากรประกิตพลอยประดับควบคุมเสียงทิตารีกาลองประสานงานและดิฉันณภาพรปารวัตรวิชัยกำกับรายการและดำเนินรายการสวัสดีค่ะ